Goeiemôre gemeente. Baie welkom aan elkeen van julle en dit is lekker om julle weer te sien. Ek dink soos ons nader beweeg in hierdie kersseisoen in, dan is daar amper of daar so ekstra warmte in die gemeente is. En ons word herinner aan wat die Here vir ons kom doen het. En dis ook 'n tyd om bly te wees en te kan juig. En hoe mooi is dit ook dat soos ons vandag saam sing, ook kleintjie wat so mooi gesing het. Om ook daai blydskap en daai vreugde en daai oortuiging wat ons het, ook met mekaar te kan deel neem. Ons is ook baie opgewonde, soos Hardes genoem het, vir die 13de, ons kersangdiens. En ek wil graag by julle dit laat, dat die vrouwediens en 'n paar individue tans besig om vir ons beeldjies te maak, krib te maak, figure uit te sny, wat ons kan gebruik as visuele bronne. Gedurende hierdie kersangdiens, van die herders en die skaapwagters, en ook die toneel so uit te beeld. So as daar van julle is wat vir ons kan help met verf, ek weet veral ook wit verf, as daar van julle is wat vir ons kan help met hout, kaartbord, laat weet tog asseblief vir Tannie Annelien en dan maak ons 'n reëling. En as daar ook van julle is wat goed is met houtwerk of selfs net wil probeer, of met liggies of enigiets in daai lyn, enigiets wat kan help vir daardie tyd. Ons wil dit spesiaal maak en ons weet dit beteken vir die kinders ook baie om hierdie uitbeeldings te sien. Dis maar iets wat ook by jou vassteek. So asseblief, help ook vir ons wat dit aanbetref. Vriende, ek wil vra dat ons sommer sal staan vir ons toetree lied vandag en dan sing ons saam U goedheid Heer kan ons nie pyl neem. En ons sluit ook aan by hierdie kersseisoen, wat ons so oortuig is van die Here se goedheid, wat hy vir ons kom doen het, en ons bely dit ook voor hom, so kom ons sing saam. As ons so kan saam sing, ek weet nie van julle nie, maar dit het regtig so mooi voorgeklink en het maak mense harte werklik warm vir wat die Here vir ons kom doen het. En vandag gaan ons bietjie gesels oor God se bril. As ons deur God se bril kyk na die wêreld en na die verlossing wat hy vir ons kom gee het, en vir ons kom doen dit. So ek weet miskien die kinders wat hier is, ek weet nie of julle al oupa of ouma se bril opgesit het nie, ma en pa se bril, dan sê hulle sien, dis nie dieselfde nie, dit lyk nie dieselfde as jy daarna kyk nie. En so ook word ons nou en dan uitgedaag om deur God se bril te kyk. Dit is kyk, hoe sien hy hierdie wêreld? Wat sê sy hart vir ons? So voordat ons begin, wil graag vir u lees, ons het laas week as fotum Jesaja 53 gelees, maar ek wil net vir julle stukkie daarvan lees. Ek lees vir Jesaja 53 vers 7. Het sê, hy is mishandel, maar hy het geduldig gelei. Hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagperk toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word. Hy het nie gekla nie. Ek lees hom weer vir ons, hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagperk toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word. Hy het nie gekla nie. Kom ons sluit ons oë, en dan word ons vir 'n oomblik stil, en dan gaan ek vir ons saam bid. Here, ons het vandag weer die groot voorreg, om uit die woord uit te lees, die lewende woord, oor dit wat u vir ons kom doen het, dit wat u vir ons kom gee het, maar ook dit wat u dit vir u gekos het. En ja, Here, ons begryp nie hierdie dinge nie. Ons sê dit met ons mond, en ons probeer dit verstaan, maar dit kan net nie ten volle insink nie, want die goedheid is te groot, die genade is te groot, die liefde is te groot. Ons kan nie verstaan wat dit van u gevat het om geduldig te bly, toe u vir ons moet sterf nie, om vir ons die lewe te gee nie. Maar Here, vandag wil ons net dankie sê daarvoor. Al kan ons dit nie ten volle verstaan of begryp nie, kan ons dit bely en wil ons vir u alle eer gee daarvoor. En Here, dankie dat ons vandag by mekaar gekom het, ook hierdie gees wat ons hiernatoe gelei het, die gees wat in ons werk en ons oortuig, en mag dit ook tot eer van u wees, u naam groot maak. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan op vir ons loflied, en dan sing ons saam tot eer van die Here, lof sing die Here. Vriende, dit is so lekker om hierdie diens te begin in die naam van ons Here. Hierdie wat ons voor die tyd doen, saam sing, die fotumteks wat ons lees, die seën, dit is nie net 'n roetine nie, maar dit is omdat ons besef dat ons absoluut afhanklik is van God, van sy gees, om ook sy woord aan ons te openbaar. En daarom gee ons hierdie diens aan die Here, en ons vra dat hy ons harte sal oopmaak, ons oë sal oopmaak, ons ore sal oopmaak om sy stem te hoor, sy woord te sien en sy liefde te ervaar. So vriende, vandag gaan ons uit die evangelie van Johannes lees. As ek hom net geskuif kan kry. As hy. Vandag gaan ons uit die evangelie van Johannes lees en ek wil julle graag aanmoedig dat die teks sal op die bord verskyn. Maar as jy 'n Bybel het by die huis, bring dit tog saam. As jy 'n ekstra Bybel het, bring dit ook saam. Los dit sommer op die bank vir die volgende ene wat nie sy Bybel het daai Sondag nie. Daar's niks fout daarmee om die woord van die bord af te lees nie, maar dit is so lekker ook om by die huis te kom en te sien waar jy 'n aantekeningkie gemaak het, 'n nota gemaak het en dan ook self weer tyd met die woord te spandeer. So ek wil julle sterk aanmoedig om dit ook so te doen. Nou as ons dink aan Johannes, dan moet ons dink aan 'n baie kreatiewe skrywer. Johannes is baie lief vir simboliek. Hy is baie lief om vir die Here uit te beeld op maniere wat almal kan verstaan, metafore. En van die bekendste uitbeeldings van Christus in Johannes se evangelie is Jesus wat soos die brood is. Die brood wat lewe gee. Christus wat die lig is wat in die donker skyn. Ons lees dit in Johannes 1. Ons sien vir Christus wat uitgebeeld word as die goeie herder, hierdie skaapwagter wat na sy kudde omsien. En Christus word ook uitgebeeld as die lewende water. Dit is interessant dat deur loop van Johannes se evangelie. Onthou daar's 4 evangelies en elkeen van hulle skryf aan 'n ander gehoor. Maar Johannes se evangelie skryf hy dat mense die volgende moet verstaan. Hy skryf dat Jesus die ewige woord van God is. Dit is vir hom sentraal. Dit moet by ons insink. Jesus is die ewige woord van God. In Johannes 1 lees ons dat in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Woord met 'n hoofletter. So hy maak die punt dat Christus self God was, self God is. 100% mens, 100% God. Hy is die ewige woord van God. Saam met dit maak hy die volgende punt. Jesus het mens geword. Dit wil sê God het mens geword. En die laaste punt is, hy het onder ons kom woon. Dit wil sê, dat God ook voetspore in hierdie wêreld kom maak het. Dat hy homself nie geïsoleer het van ons nie, die sondige mens nie, maar deel geword het van ons. Ons leer ken het, met sondaars en met tollenaars omgegaan het, met siekes, vissermanne. Deur loop van die evangelie sien ons dat Johannes baie klem lê op die tekens wat Jesus kom doen het. Dit wil sê die wonderwerking. En so ook op dit wat Jesus vir die mense kom leer het, dit wat hy kom preek het. En hy skryf hieroor met die volgende rede, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die geselfde, die gestuurde, die seun van God. En sodat julle deur om te glo in sy naam die lewe kan hê. Nou met vriende, hierdie agtergrond van Johannes, en nou het ons so beter verstaan hoe om Johannes te lees, om baie sensitief te wees vir simboliek en vir hierdie beelde. Kom ons lees dan nou saam Johannes 3 vers 14 tot 17. Johannes 3:14-17. Dit is 'n redelike bekende gedeelte, veral vers 16. Julle gaan hom dadelik herken. So kom ons lees hom saam. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Nou hierdie is 'n baie bekende gedeelte, veral vers 16, wat sê God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek weet nie van julle nie, maar ek kan dadelik weer onthou, toe ek in die skool was, laerskool, hoe hierdie gedeelte vir ons keer en keer vertel is. Ons het dit gememoriseer, die kern van die woord van God, waaroor gaan dit eintlik? Die kern van God se taak. En ons het hom onthou as Johannes 3 vers 16 sê, en dat ons hom so gememoriseer. En dit klink mooi op die ore. Dit is 'n teks wat so mooi inpas by hierdie kersseisoen. Vir kinders maklik te verduidelik wat die kroegs is van Christus wat aarde toe gekom het. En die ding van hierdie teks is, ons kan sien hoe speel dit af. Dit is amper asof ons een kan staan en dan beduie ons, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is soos 'n prentjie wat voor ons afspeel. En dit help ons om te verstaan, wat het ek gekry uit dit wat die Here kom doen het? Wat is die implikasies vir my? Wat is die geskenk vir my? En ek kyk deur my eie bril na dit wat hier gebeur. Ons het in die begin gepraat van wat as ons deur God se bril kyk? En wat as ons eerder die vraag vra uit God se perspektief? Wat moes hy gee? Wat het dit vir God gekos? Wat moes hy opoffer dat ons vandag Johannes 3 vers 16 kan bely. Dit wat ek ontvang het, hierdie ewige lewe, die feit dat ek nie die dood hoef te vrees nie, die fisiese dood nie, maar daar's 'n ewige lewe wat vir my voorlê, hierdie geskenk, daar kan nie 'n prys op dit gesit word in menslike terme nie. Ek kan dit nie betaal deur om 'n goeie lewe te leef, al die regte dinge te doen en te sê nie. Ek kan dit nie betaal met materiële besittings nie. Maar vir God het dit 'n prys gekos. Want hy moes dit betaal. En hy het dit betaal. Hy moes iets gee daarvoor. Om ons te kan bevry. Dat ons die lewe kan hê. En vandag gaan ons probeer om hierdie teks uit God se oogpunt te probeer sien. Nou vriende, dit klink seker snaaks om van hierdie teks af, hierdie Nuwe Testament, te spring na die Ou Testament toe, na Numeri toe. Maar daar is 'n geheim in hierdie teks, wat ons terugneem na die Ou Testament toe. Nou voordat ons lees, Numeri speel af, ook in die woestyn, dis een van die eerste 5 boeke in die Bybel, die Pentateeg, Penta beteken 5, en die disippels, die Israeliete is nog steeds in die woestyn gedurende hierdie tyd. En hulle is nog steeds afhanklik dat God vir hulle moet voorsien kos en water en basiese behoeftes. En soos ons nou al die Israeliete ken, het hulle weer eens hulle rug op God gedraai. Hulle begin ongeduldig raak. Hulle wil hulle eie God wees. Hulle wil nie meer vir die Here volg nie. Hulle raak rebels. En hulle wys die vinger na God toe. Hulle sê, hierdie kos wat ons eet, dis nie meer lekker nie. Ons soek ordentlike kos. Ons wil die weg bepaal. So kom ons lees nou saam Numeri 21 vers 4 tot 9 en dan gaan ons weer terugkom na Johannes toe. Om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen God en Moses uitgevaar. Waarom het u ons uit Egipte laat trek, net om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik, en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely: ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat hy die slange van ons af wegneem. Moses het toe vir die volk gebid, en die Here het vir Moses gesê: maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur 'n slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef. Dit is 'n interessante verhaal wat hier afspeel. 'N interessante gedeelte uit die Ou Testament, en dit bring klomp vrae na vore. Maar die kern van wat hier gebeur in Numeri is die volgende. In die eerste plek is dit sonde. Die volk draai hulle rug teen God. Hulle doen net wat hulle wil. Hulle wil nie meer hê hy moet hulle God wees nie, en dat hy hulle moet lei nie. Hulle wil hulle eie pad stap. Sonde. Die tweede punt gaan oor oordeel, en dit is geregtelike oordeel, want hierdie volk doen wat verkeerd is in die oog van die Here. En hierdie oordeel sien ons as hierdie giftige slange wat kom. En die laaste punt gaan oor verlossing. Dit gaan oor genade. God wat, sonder dat hierdie volk het wat het verdien, vir hulle uitkoms gee, 'n weg gee om weer die knie voor hom te buig, te bely dat hy God is, en deur middel van om op te kyk na hierdie beeld vrygespreek te word en weer die lewe te kry. En in hierdie verhaal hoor ons ook die stem van Genesis. Want in Genesis, die skepingsverhaal, toe die mens versoek was in die tuin, was die slang ook daar gewees. Die smagting om onafhanklik van die Here te leef was ook daar gewees. Inteendeel, dit was die aanvanklike versoeking van die slang. Eet van hierdie vrug waarvan die Here jou verbied het, en jou oë sal oopgaan en jy sal net soos God wees. En as jy net soos God is, dan het jy mos nie 'n God nodig nie. Jy is mos jou eie God. Ongehoorsaam teen die Here. En die oomblik toe die mens ingee tot die versoeking, ongehoorsaam was, toe word hy vergiftig deur die sonde. Ook soos die mense deur die slange in Numeri vergiftig was. Doodlike sonde. Sonde wat die dood eis, die lewe wegneem. Nou hou vas aan hierdie prentjie van wat hier afspeel. En kom ons blaai terug na Johannes toe. En ons lees net vers 14 tot 15. Johannes 3, 14 tot 15. Moses het die slang in die woestijn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Kan jy sien die parallel wat hier getrek word tussen Jesus en die slang, die vervloekte dier? Jesus word aan 'n kruis vasgespijker. Hy dra ons sondes. Hy word die lam wat vir ons geoffer word. Hy beliggaam ons sondig en ons foute, die vervloekte dier. Die slang, die beeld van die sonde, die beeld van vervloeking en van God se oordeel. Jesus word dit alles. Hy kry nie die wêreld se idee van hom verhoog te word nie. As ons vandag dink aan wat beteken dit, as ons sê ons gaan iemand verhoog, dan beteken dit om vir hom eer te gee, om vir hom uit te sonder bo ander mense. Ons dink miskien aan groot leiers, populêre mense. Ons dink miskien aan 'n fisiese troon waar hy verhoog is. Maar dit was nie die manier waarop Christus verhoog was nie. Sy verhoging het beteken dat hy verneder was aan 'n kruis. Dat hy die sonde beliggaam het om vir ons die lewe te bring. En hoewel hierdie aardse troon 'n vernedering was, was dit die begin van Christus se koninkrykstroon, ook waar hy nou sit aan die regterhand van God. Deur vernedering en skaamte en oordeel het hy die heiligheid van God laat skyn. Was hy soos die lig wat aan die duisternis skyn en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy hierdie pad gestap? Sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Soos ons ook vandag bely dat ons in die Here glo. Jy sien dit moet gedoen word. Dit moes gedoen word. Nie in ons oë nie. Maar God se oë ter wille van ons. God se liefde was vir ons so groot gewees en is vir ons nog steeds so groot, dat dit nie vir my keuse was nie. Dat hy nie eers moes gesit het en gedink het, is dit die moeite werd nie. Maar dat hierdie plan al lank beraam is, en ons lees dit hierdie profete, om homself te stuur, om sy enigste seun te stuur, om vir jou vandag, hier waar jy sit, die geleentheid te gee, om te sê, jammer Here, ek het nie my lewe reg geleef nie, ek wil terugdraai na u toe, en dan die sekerheid te hê, dat God jou met oop arms sal ontvang, omdat hy gekruisig was, die oordeel op hom geneem het, die vervloeking geword het, wat vir jou bestem was, dit moes gedoen geword het, vir God was dit 'n prioriteit om vir jou te red. Sulke groot prioriteit, dat hy homself daarvoor moes gee. Nou ek weet nie, van die van julle wat kinders het, julle kan onthou of terugdink, miskien het dit langer terug gebeur en vir ander was dit onlangs gewees, of as jy nie kinders het nie, daar kan jy self onthou toe jy kind was, die eerste dag van skool. Nou daai aand, voor die eerste dag van skool, kan man net indink, word die boeke so langs mekaar uitgepak, die seentjie of die dogtertjie se name word op al die boeke geskryf, mama se mooiste handskrif, penne word uitgepak, kleurpotlode, skerpmaker, uitveer, alles mooi ingepak, die tassie word reggesit, kosblik is al in die yskas, daai skoene word mooi blink gevryf, en daai oggend wat kleintjie moet skool toe gaan, word daar eers 'n foto geneem, soos hierdie, om te onthou hierdie wonderlike dag. En dit is so besonder, want ek dink die ouers besef meer wat op daardie oomblik gebeur as die kleintjie self. En dit is die bewustheid dat hierdie stap wat die kleintjie gaan gee, hierdie geleentheid om skool te begin, is die begin van 'n laerskoolloopbaan, maar so ook die begin van een wat gaan oorvloei na 'n hoërskoolloopbaan, wat miskien gaan oorvloei na universiteit toe of na 'n werk toe, na 'n toekoms toe. Drome en 'n visie. Miskien gaan hy of sy ook eendag 'n man of 'n vrou ontmoet en ook eendag doen wat hy of sy graag wil, 'n gesin hê, 'n familie hê. Dit is die begin van groot drome vir ouers. En daarom is dit gewoonlik ook maar die geval dat die ouers meer huil as die kleintjie as dit gebeur. Groot dinge, groot planne. Ek wonder hoe was dit vir God gewees om sy seun aarde toe te stuur. Met die wete dat die planne wat vir sy seun voorlê nie 'n maklike pad gaan wees nie. Nie 'n pad gaan wees wat voorspoed sou oplewer nie. Dat die drome van Jesus sal waar word nie. Dit wat hy wil hê en die toekoms waarvoor almal wens nie. Ek wonder wat het dit van God gevat om sy enigste seun aarde toe te stuur met die wete dat hy 'n pad gaan stap wat hom voorberei om te sterf. Kan jy jouself indink? Kan jy jouself vir een oomblik indink wat dit van vir God moes vat, van die Vader moes vat, van die goeie herder moes vat, wat sy skape oppas om sy seun te gee? Ons het laasweek gelees in Jesaja 53 dat hy gelei het, dat hy gemartel was, dat hy geslaan was, dat mense hulle gesig van hom al weggedra was, dat mense hom nie gereken het nie, dat mense hom nie herken het nie, en God het geweet, al hierdie dinge wag vir hom, sy seun vir homself. Wat het dit van hom gevat? Ek het nou die dag toe ek 'n gesprek met iemand, die persoon vertel dat hy in 'n wildtuin was, en hy het met 'n bakkie gery en al die diere gekyk en bietjie foto's geneem, en op 'n kol toe daar 'n trop leeu's oor die pad geloop. En hulle was nie in gevaar gewees nie, hulle was in 'n bakkie gewees en die ruitte was op gewees, en almal neem foto's van hierdie leeu's. En op 'n stadium, toe daar 'n mannetjie leeu verby die voertuig gestap, en die leeu het gaan stil staan, en hy het oogkontak gemaak met hierdie persoon. En hy sê, in daardie moment van oogkontak maak met hierdie leeu, wat waarskynlik 'n split sekonde was, of maksimum 1 of 2 sekondes, wat eintlik gevoel het soos 'n ewigheid, soos 'n jaar, het daar iets misterieus gebeur. Iets wat hy nie kan beskryf nie. Dit is om oogkontak te maak met iets wat groter as jyself is. Met iets wat soveel meer kragtig as jy is. Met iets wat jou lewe kan bepaal. Vriende, God, die skepper van die hemel en die aarde, die God wat die sterrestelsels, die melkweë, die son en die maan in sy hande hou. Wat gaan bepaal of daar môre is of nie. Daardie God het mens geword, het broos geword, so broos as 'n mens kan wees. En hy het nie net op die aarde verskyn nie, maar hy het onder ons kom woon, tussen ons kom woon. Hy het oogkontak met ons kom maak. Hierdie leeu het tussen ons beweeg, en ons het hom nie herken nie. Ons het hom nie raak gesien nie. Ons het hom nie gereken nie. Inteendeel, ons het hom gekruisig. Ons wou hom nie deel van ons gehad het nie. En dan lees ons verder, hierdie leeu, hierdie God, wat ons lewe in sy hande hou, wat ons elke tree bepaal, toe hy tussen ons kom woon het, toe het hy nie gekom om te oordeel nie. Wat hy baie wel kon doen, maar hy het gekom om sy lewe af te lê vir sondaars, vir mense soos ek, mense soos jy, wat dit nie verdien nie. Jesaja 53 vers 7 tot 10 lees, Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagveld toe gelei word, en soos 'n skaaf wat stil is as hy geskeer word. Hy het nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. Was die wil van God gewees, dat sy enigste seun verbrysel moes word, pyn moes ly, moes sterf, sodat jy vandag daai lewe kan hê, sodat jy vandag kan besluit om anders te leef. Ek wonder of die skepping op daardie oomblik wat Christus gekruisig word, op pad was om sy kruis te dra, die skepping sy asem opgehou het. Die son en die sterre en die berge, asof hulle vir die mense sou sê, kan jy nie sien wat jy doen nie? Kan jy nie sien dit is God nie? Asof die hele skepping gewag het vir die oomblik wat God se krag uitbars. Die mense verskroei, vernietig van die aarde af vee. Maar vriende, hy het nie. Hy het nie gekla nie. Hierdie leeu het 'n lam geword wat die pyn verdier het, wat het toegelaat het. Inteendeel wat aan die kruis gehang het en gesê het, Vader vergewe hulle, nie Here red my nie, Vader vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Vriende, wat beteken dit? Wat beteken dit, dat God sy lewe vir ons gegee het, dat hy in ons plek gesterf het? Want ons maak het baie maklik, ons dink, het was nie so ernstig nie. Ag, die Here het gesterf en 3 dae later het hy weer opgestaan. Hy het mos geweet hy gaan opstaan. Hoe erg kan dit nou werklik wees? Nee, vriende. Die prys wat die sonde van ons eis, die vervloeking wat ons oor onsself gebring het, was nie bloot die fisiese dood nie. Nee. Dit was die ewige dood. En wat beteken die ewige dood? Die ewige lewe beteken 'n oneindige lewe saam met die Here, die bron van alle lewe. Die ewige dood beteken 'n oneindige lewe afgesonder van God, alleen, verlate, weg van God af. Kan jy jouself indink 'n oomblik wat jy weg van God af is? Daarom het Jesus ook uitgeroep in sy menslikheid, 100% mens, 100% God: "My God, my God, waarom het U my verlaat?" Nou vriende, as ons moet verduidelik hoe Christus het reg gekry om 'n ewigheid weg van God af te wees, 'n ewigheid, en binne 3 dae op te staan uit die dood uit, ons kan dit nie verduidelik nie. Ons kan dit nie verstaan nie. As God dit vir ons moes verduidelik het, dan sou ons dit nog steeds nie kon verstaan nie, want hy is God. En hy het dit gedoen op 'n manier wat net God dit kan doen, wat alle verstand ter boven gaan. Maar ons weet dat Christus dit gedoen het, dat hy die ewige dood moes betree het, dit moes deurmaak het, en net hy kon dit doen, omdat hy die Alfa en die Omega is, en nie in tyd vasgevang kon word nie, maar die impak van wat dit verg, om my ewigheid weg van God af te wees, 'n seun verlate van sy pa, oorgelewer aan die bose, het hy deurgegaan. En hy het gesê, dit is volbring. Dis afgereken, dis klaar. Wat maak ons hiermee? Ons nou oor al hierdie dinge gepraat, en wat het vat om uit God se brille uit na hierdie teks te kyk. Maar wat maak ons hiermee? Ons dink dikwels dat, omdat ons glo, gaan ons lewe nou radikaal verander. Omdat ons nou 'n teks lees, gaan ons lewe radikaal verander. Vriende, dit is nie so nie. Ons het 'n keuse. Ons kan kies om op grond van dit wat ons vandag gehoor het, op grond van wat die Here in jou hart kom openbare deur sy woord, om ons lewe radikaal te verander. Dit gebeur nie outomaties nie, val nie in hierdie wêreld nie. Dit is 'n keuse. Deur die genade van God het ons die geleentheid om te kan kies en te sê, Here, dit gaan nie maklik wees nie, maar ek gaan my lewe anders lei. Deur hierdie brille wat ons gekyk het, deur God se brille, gaan ons miskien ook anders kyk na hierdie kersseisoen wat voorlê. Nie soveel een wat ek kry en ek kry en ek kry nie. Ons weet ons het die ewige lewe gekry. Ons weet dit reeds. Maar eerder een waar ons miskien stil raak, waar ons woorde opraak, omdat ons besef dat hierdie kry en kry en kry geverg het dat God gee en gee en gee, tot wat hy sy eie lewe moes gee. En uit al hierdie goed uit, is dit moeilik om woorde te vind, om het saam te sit en te kan verstaan en te verpak. Maar ons kan bely vandag, dat God goed is, dat hy 'n goeie God is, dat hy die goeie vir ons wil hê, dat hy die slegte pad gestap het, sodat ons die goeie lewe kan leef, in en deur hom. En daarom is ons nou ons slotlied sing, Loof die Heer, hy is goed. Dan sing ons dit, omdat ons dit bedoel, nie omdat dit op die bord staan nie, maar omdat ons dit wil bely vir mekaar, bely vir onsself, maar ook wil erken, tot die Here, erken dat hy goed is. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, hy het vandag vir ons 'n teks gegee wat so ryk is. En Here, ons sukkel om dit te begryp.
Ons hoor wat dit sê en ons is oop daarvoor. En die Gees openbaar dit aan ons. Maar ons sukkel om dit te begryp, Here, want dit is so groot. Dit is te groot vir ons verstand. Op meeste wat dit doen is dit maak ons stil. Dit bring ons op ons knieë en dit laat ons ons hande in die lug sit. En te bely dat U goed is, dat U God is, dat ons in trane in ons oë wil sê, Here, dankie. Dankie vir wat het vir U gekos het om my te red. Dankie dat U U seun gegee het, dankie dat U U self gegee het. Dankie dat U die pyn en die afsondering en die verlatenheid moes verduur, sodat ek kan hoop vandag op 'n ewigheid, op liefde, op genade, op 'n verhouding. En Here, U gee vandag vir my en vir almal hierso 'n keuse, want U is nie 'n God wat forceer nie. Maar U gee keuse om vandag terug te draai na U toe. Om te sê, ja Here, ek het U afgeskeep die laaste paar dae. Ja Here, my hart was nie op die regte plek die laaste paar weke nie. Ja Here, ek was besig met dinge wat ek weet vir U seer maak. En Here, op grond van daai keuse, mag die Gees ons sterk maak om vir U te kies, dat ons lewe ook al hoe meer sal vorm en sal transformeer, om U aanvanklike taak uit te leef, die beeld, die verteenwoordiger van God, maar ook saam met dit, om kinders van U te wees, kinders van 'n liefdevolle Vader, wat homself afgelê het vir die lewe van sy kudde. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, kom ons staan op, en ons sing ons slotlied, Loof die Heer, Hy is goed. En ons sing het, want ons glo dit, en ons bedoel dit, en jy kan bly staan vir die seën na die tyd. Kom sê 'n bietjie hallo vir mekaar en dan wil ek ook vir julle weer die uitnodiging gee dat as die Here op jou hart druk om saam met die kerkraad ook na die tyd in die konsistorie vir hom dankie te sê en ons het soveel rede om dankie te sê, Kom saam, kom bid saam met ons en sê vir die Here dankie vir al die seëninge wat hy vir ons gee. Vriende, hierdie Here uit wie se lens ons ook na hierdie teks gekyk het. Hierdie Here wat homself gegee het, sy seën gegee het, hierdie Vader wat hierdie moontlikheid vir ons gee om hom te leer ken, om hom lief te hê en die lewe te hê en dit in oorvloed. Dit is ook sy seën wat ons stuur en sy seën wat ons dra. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Amen.